Hospodin je Bůh žárlivý a mstitel. Mstitel je Hospodin, vládce rozhořčený. Pomstou stíhá Hospodin své protivníky, hněvem pronásleduje své nepřátele. Hospodin je shovívavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Jeho cesta vede vichřicí a bouří, mračna jsou prach zvířený jeho nohama. To je text Nahumova proroctví, který jsme si posledně v tomto pořadu spolu četli, milí posluchači, a o kterém jsme trochu přemýšleli. Dneska v tom čtení a uvažování chceme pokročit zase o kousek dál. Když se přihodí, že nám někdo nějak ublíží, a pak si to uvědomí a přijde za námi s prosbou, abychom mu to odpustili, možná se s tím chvíli vnitřně potýkáme, ale nakonec řekněme, ale ano, odpouštím ti. A po nějakém čase se s tím třeba skutečně vyrovnáme. Pro nás je odpuštění pouze jakousi vnitřní záležitostí vztahu, rozhodnutí vůči tomu člověku, který se provinil. Ale když Pán Bůh má odpustit, tak to není jako když táta řekne nehodnému, ale kajícímu dítěti, no tak už buď hodný. Tohle odpuštění totiž mnoho toho tátu nestojí. Jen nějaké rozhodnutí vnitru, nějaké ty nervy, řekli bychom. Boží odpuštění je ovšem možné jedině na základě naplnění či uspokojení Boží spravedlnosti. Jinak by se totiž Bůh jakoby roztrhl na půl, oddělil by lásku a opustil by spravedlnost. Proto to zdánlivě tvrdé a nesmířlivé Nahumovo slovo. Hospodin je zhovývavý a velkorysý, ale viníka bez trestu neponechá. Má-li nám Pán Bůh odpustit, tak se odplata za náš hřích musí přenést na někoho jiného, na někoho, kdo hřích nevykonal. Ale odplata musí být vykonána, to je spravedlnost. A v tom je ukryta předzvěst vykupitele. Na něho byla vložena naše vina. On byl potrestán na našem místě. Když jsme to přijali, když jsme tomu uvěřili, když jsme mu vyznali ty svoje hříchy, tím jsme se postavili pod jeho zástupnou oběť a tím se na nás Pán Bůh dívá jako na ospravedlněné. Tady spočívá to dokonalé Boží odpuštění, které není jenom slovem no tak už jdi a buď hodný, ale znamená spravedlivé odpuštění, právoplatné odpuštění. Nahum pak ve svém proroctví, ve své zprávě o Hospodinovu hněvu vůči Ninive a vůči celé Asýrii pokračuje dál. 4. verš Nahumova proroctví. Oboří se na moře a vysuší je. Všechny řeky nechá vyschnout. Uvadá Bášan a Karmel. Vadne i výhonek Libanonu. Některé tyto obrazy jsou nám možná na první pohled poněkud vzdálené, ale stačí se trochu zamyslet a zahledět do Bible a mnoho věcí se nám objasní, že jsou to vlastně repliky, jsou to odvolávky na staré příběhy, které se už jednou odehrály a teď měly posloužit jako poučení nebo jako příměr, přirovnání či přímo jako výstraha. Tak nám může ku příkladu také dost divně znít vyjádření oboří se na moře a vysuší je, všechny řeky nechá vyschnout. Ale pohled do historie Izraele nás ubezpečí o tom, že obojí se už stalo. Vysušené moře bylo průchodem pro utíkající izraelský lid z Egypta. Vysušené dno řeky Jordánu bylo zase průchodem izraelského lidu do zaslíbené země. A přestože kvetoucí krajina Libanonu je prý úchvatná, pokud ji zachvátí sucho, je zle. Je z toho najednou poušť. Uvadá Bášán a Karmel. Vadne i výhonek Libanonu. A to, co lidé pokládají za stabilní, spolehlivé, o co se lidé chtějí opřít, to se často hroutí, protože nic na této zemi není spolehlivé a stabilní. Nahum se toho dotkl v tomto podání, 5. verš. Hory se před ním třesou, pahorky se zmítají, země před jeho tváří se vzdouvá, svět a všichni, kteří na něm bydlí. Pán Bůh je nejen stvořitel, ale také, řekl bych, udržovatel či ochránce toho všeho, co stvořil. Pán Bůh je tím, kdo to všechno moudře udržuje. Celá příroda už desítky let dokazuje takovou dokonalost sebeobnovy a sebeudržení, kterou Pán Bůh do ní vložil. Takovou schopnost sebeobnovy, že nás to v tom vydatném lidském ničení přírody až přivádí k údivu. Ale i když Pán Bůh je udržovatelem, jsou v jeho rukou, pod jeho kontrolou, i přírodní mechanismy destruktivní, mechanismy, které znamenají soud. 6. verš Nahuma. Kdo odolá jeho hroznému hněvu? Kdo obstojí před jeho planoucím hněvem? Jeho rozhořčení sálá jak oheň, skály se před ním drolí. Příroda slouží pro člověka na jedné straně jako ukázka boží tvůrčí síly a moudrosti, ale na druhé straně také jako ukázka boží moci, která se může nekompromisně projevit i v tom záporném, tedy destruktivním slova smyslu. Tyhle příměry, které nám tu Nahum jako prorok uvádí, ukazují, jak je člověk maličký a bezmocný proti přírodě a tím spíš proti boží moci, proti božímu hněvu. Tak si to můžeme nejednou uvědomit, když se někde v přírodě, nebo tím spíš, když se do civilizace, v níž žijeme, pustí nějaký přírodní živel, větrem, tedy vichrem počínaje, přes povodeň nebo taky jen velmi nízká teplota, mráz. Ale na druhé straně Nahum ukazuje nejen záporné stránky Boha, nejen jeho hněv. Všimněme si prosím, že v tom textu, který označuje boží soud, nezřídka prosakují ty jonášovské záblesky naděje. Ty záblesky naděje, že Pán Bůh je dobrý a že by chtěl přijmout člověka zpět. Člověka, který uzná své poblouzení a bude činit pokání. Který tedy vědomě změní své smýšlení. Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení, zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Bůh chce člověka zachránit a přitom jej nechává svobodným. Svobodným, aby se stále rozhodoval, zda Pána Boha bude poslouchat, či nebude. To je úžasná skutečnost, že Pán Bůh nás stále nechává svobodnými. Do poslední chvíle života v podstatě máme možnost se rozhodovat. Někdy je však to rozhodování už omezeno zatvrzelostí lidského srdce. Překročili jsme hranici a nejsme ochotni se nebo schopni se přes ní vrátit zpátky. Lidská zatvrzelost v určitém pokročilém stadiu pak lidem nedovoluje, aby soudně přemýšleli a aby se dále svobodně, skutečně svobodně rozhodovali, protože už se předtím nechávali dlouhodobě spoutat různými věcmi, různými myšlenkami, třeba i předsudky a podobnými věcmi. Ale Pán Bůh je především dobrý, jak si to čteme, a zná se k těm, kteří se k němu utíkají. Jeho soudy jsou až nejzazší mez jednání s člověkem, který ho odmítá a který vědomě hřeší proti němu. Tam, kde však člověk setrvává ve svém odvrácení, tam následuje to, před čím Pán Bůh tak silně a naléhavě varoval. Valící se povodní učiní konec tomuto místu. Tma bude pronásledovat jeho nepřátele. 8. verš. Řeka, která se při povodni vyleje ze svých břehů a která strhuje všechno, co jí přijde do cesty. To je obraz božího soudu. Soudu, který v městě Ninive a v celé Asýrii nastane formou jiného říčního proudu, formou jiné povodně. Formou mocného proudu nepřátelského vojska, které jako ta ničivá povodeň zaplaví Ninive a s ním celou zemi a obere ji o živé i neživé bohatství. A co ta tma? Tma bude pronásledovat jeho nepřátele. O tmě, do níž budou uvrženi odpůrci, se zmínil už sám pán Ježíš a říká, že tam bude pláč a zoufalé skřípání zubů. Nahum tu dále provolává Hospodinovo slovo na adresáty tohoto svého proroctví. 9. verš. Co zamýšlíte proti Hospodinu? On učiní konec. Soužení už podruhé nenastane. Tak jako Jonášovi současníci v městě Ninive činili pokání, tak možná Nahumovi současníci v městě pokání naopak přemýšleli, jak se zbavit toho obvinujícího slova. V jejich nitru vůbec nebyla ochota činit pokání. A tak tu zaznívá slovo o soudu, a to o soudu, z něhož nebude úniku. Bude to změna definitivní, bude to znamenat definitivní konec města Ninive. Druhý úder už nebude třeba. Po druhé, soužení už nenastane, jak to říká Nahum. Možná si někdo řekne, že to je hrozné, co to tu ten Nahum říká, že je to nemilosrdné. Tak to občas slýchám dokonce i od některých věřících lidí, kteří se v dobré snaze pokoušejí číst a velmi milosrdně vysvětlovat některé pasáže ze Starého zákona. Ale považte, město Ninive mělo za sebou velikou výzvu a v některé z předchozích generací také veliké všeobecné pokání celého města. Tehdy se projevilo Boží milosrdenství. Tehdy se projevilo jeho dlouhé čekání, jeho pomalost k hněvu. Nyní, po desetiletích dalších hrozných hříchů, je to už jen konstatování přicházejícího soudu. Tak podobně i v naší době ještě stále zní zpráva o Božím slitování, o Božím odpuštění, ale lidé, mnozí lidé, nechtějí slyšet. Škoda, škoda. Kolik generací v našich národech už slyšelo zvěst o Božím odpuštění a přesto se mnohé nezměnilo. A poslední doba svobody, místo vděčnosti a pokání, ukazuje ještě horší srdce lidí. Ukazuje, co v nás ve skutečnosti je. Může tento svět, dokonce může náš národ, čekat od Boha něco dobrého? Vždyť to dobré se v Pánu Ježíši Kristu projevilo tak hmatatelně, tak viditelně, tak velkolepě. Zapletou se v hloží svými pitkami z piti. Jako suché strniště budou zcela pozřeni ohněm. To je, milí posluchači, 10. verš Nahumova proroctví. Snad je tu znázorněna asyrská armáda, která se pokusí o vlastní obranu, ale před Božím soudem neobstojí. Zapletou se jako trní, říká kralický překlad. Ve svém hříchu půjdou dál, ani nerozeznají, že jim hrozí nebezpečí. Jsou opilí svou pýchou a pochopitelně také vínem. Asyrská armáda místo obrany hlavního města a celé země dopadne jako suché strniště, které je zcela pozřeno ohněm. Z tebe vyšel ten, který zamýšlí proti Hospodinu zlé věci, ničemný rádce. 11. verš. Tím špatným, či přímo tím ničemným rádcem, je tu míněn zřejmě Senacherib, asyrský král, který se ve svůj čas dotkl také Izraele. O tom se píše v 2. knize královské, kapitolách 18 a 19. Paralelně také ve 2. knize Paralipomenon, 2. knize letopisů, kapitole 32. A zmiňuje se o něm také prorok Izajáš, kapitoly 36 a 37. A když Pán Bůh něco řekne třikrát, pak nám nezbývá, než se už skutečně zastavit a naslouchat. Nahum se tu dotýká ničemného rádce, který přišel do Jeruzaléma. Podle historických pramenů údajně Senacherib poslal veliké vojsko proti Jeruzalému za doby krále Ezechiáše. Asyrské vojsko bylo pro Judejce postrachem, neboť jejich dobývání a hlavně pak jejich nadvláda byly vždycky velice brutální. Toto praví Hospodin, ať si žijí sebepokojněji, ať jejich sebevíc budou skoseni. Ničemník zajde. Pokořoval jsem tě, Sione, už tě nebudu pokořovat. 12. verš. S překladem tohoto verše jsou údajně nemalé potíže. Doslovný překlad v podstatě nedává smysl a mnozí si s tímto úsekem nevědí rady. Kralické podání tohoto místa je pro nás dnes rovněž docela nesrozumitelné. Archeologické pomůcky tu ukazují, že šlo o hebrejskou verzi nějakého asyrského úsloví, kterému Asyřané museli dobře rozumět, jako docela věcné pohrůžce. Z toho můžeme odvodit myšlenku nebo potvrdit myšlenku, že Boží slovo, texty Bible, jsou doslovně inspirované a stojí za to je při jakémkoliv zpracování textu, ať už jde o překlady, opisy a podobně, přenášet velmi precizně, doslova, i když nám na první pohled třeba v dané chvíli nedávají smysl. Pozdější studium může mnohé objasnit a ukázat správný výklad. V následujícím 13. verši Nahum říká tohle. Jeho jarmo nyní přerazím a spadne z tebe. Zpřetrhám tvá pouta. V Nahumových dnech se to mohlo zdát jako nereálné, aby někdo zdolal asyrskou brannou sílu, jejich armádu. A navíc ještě řadu let trvalo, než došlo k naplnění těchto Nahumových slov. Ale Bůh to řekl, i když se nezdály k tomu být žádné předpoklady, i když to ještě nebylo vidět. Jeho jarmo nyní přerazím. A k tomu ještě 14. verš. A proti tobě Ašúre vydává Hospodin příkaz. Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané i lité. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený. To je dost surové vyjádření. Připravil jsem ti hrob. I někteří pyšní novodobí světovládci pronesli podobné výroky na adresu jiných národů, ale oni sami nebyli ti, kdo rozhodoval o uskutečnění toho slova. Například prý Nikita Chruščev, když si prohlásil na adresu Američanů: pohřbím vás. Ani nevěděl, že vyslovil větu z Bible. Pokud jde o boží výrok na adresu Asyřanů v Nahumově proroctví, to se stalo skutečností. Kde jsou dnes Asyřané? Kdy je bylo v dějinách možno naposledy zahlédnout jako celek, jako národ, jako říši? Dnes Asyřané jako národ neexistují. Bůh je za jejich kruté modlářství skutečně pohřbil. A v tomto verši je to modlářství zjevně vidět. A proti tobě, Ašúre, vydává Hospodin příkaz. Nebude již nikoho, kdo by dále rozséval tvé jméno. Z domu tvých bohů vyhladím modly tesané a lité. Už jsme se zmínili o boží žárlivosti, pokud jde o modlářství, pokud jde o uctívání něčeho mrtvého, nebo tím spíše něčeho otevřeně protibožského, duchovně stojícího proti Bohu, temných sil. Proto tu nyní následuje to Hospodinovo tvrdé slovo. Připravil jsem ti hrob. Jsi zlořečený, nebo jinak prokletý. A nyní máme před sebou poslední verš této první nepříjemné Nahumovy kapitoly, milí posluchači. Ekumenický překlad Bible v tomto místě má jiné členění veršů, jiné číslování. Tento krásný verš je zařazen vlastně už do druhé kapitoly, ale rád vám ho přečtu ještě teď na rozloučenou. Je to verš, který ukazuje Hospodinovu péči, péči o ty, kdo jsou mu věrni a kdo mu patří. Hle, po horách přichází zvěstovatel radosti a ohlašuje pokoj. Slav Judo, své slavnosti, plň své sliby, už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen. Už si osobně poznal, milí posluchači, Boží milosrdenství? V naší době, v době milosti, v době, kdy se ještě zvěstuje spasení z pouhé milosti skrze oběť Pána Ježíše, může to Boží milosrdenství nejen nějak obecně vnímat, ale může přijmout každý člověk. Můžeš je přijmout i ty a prožívat je zcela osobně. V prosté modlitbě vlastními slovy zavolej na Pána Ježíše a požádej ho, aby ti ukázal tu svou cestu, tu cestu, kterou je on sám, a aby tě k sobě přivedl. Řekni mu, že mu chceš patřit.